Intin.
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 Ahojte, prišiel čas aj na mládežnícku reláciu a tak vás vítame pri počúvaní relácie Intín. V tej dnes Svetlana Gašková a ja Marína Dýrová budeme rozoberať duševné zdravie. Zameráme sa najmä na duševné zdravie mladých, no samozrejme, že sa to bude týkať všetkých nás. Na úvod budeme hovoriť o tom, ako my vykonávame psychohygienu, čo to pre nás znamená a či by sme bez nej vedeli fungovať. Potom sa zameriame na používanie alkoholu pri dospievaní, kedy sa nám do života priplietol alkoholický nápoj a tiež o tom, prečo sú dievčatá šialené, keď prichádzajú do folikulárnej fáze cyklu, teda keď majú dostať krámy. Ešte raz vás vítame pri počúvaní a dúfame, že zostanete s nami.
Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať. Spolu sa to dá.
Kráčať s tými, čo idú s nami.
Aj s tými proti nám. Aj s tými proti nám.
Padať, vstávať, za chyby platiť.
Vyliečiť sa z rán. Snívať priamo do očí, sa dívať, dívať, dúfať, nevzdávať sa, opravde snívať priamo do očí, sa dívať, dívať. Chcel by som, aby už neboli zvady. A na konci deti,
čo vyrástli z nás,
čo vyrástli nás, s tebou stáť na tenkom lade, odmietať sa báť, odmietam sa báť, viem, že aj po ďalšom páde.
Intin.
Tak ako som hovorila vlastne na úvod tejto relácie, dnes som tu s kolegyňou Svetlanou Gaškovou, s ktorou budeme rozoberať duševné zdravie, starostlivosť o duševné zdravie, prečo o tom nehovoríme ako o fyzickom zdraví, aký máme názor na starostlivosť o duševné zdravie a možno dotkneme sa aj témy, takej ženskej témy, teda menštruácie, pretože vlastne táto relácia je pre mladých, tak aj pre mladé dievčatá, ktoré vlastne možno zažívajú svoje prvé menštruácie už teraz. My ich zažívame už dlhšie, tak vôbec sa nehanbíme o tom hovoriť. Svetlana, ja ťa vítam v tejto relácii.
Ďakujem.
A vlastne ja by som na začiatok chcela, aby sme začali hovoriť možno trošku, ako sa my dve staráme o svoje duševné zdravie a možno akú psychohygienu vykonávame my. Pretože my sme vlastne v mesiaci máj rozoberali túto tému v otvorenom štúdiu, teda v predpoludnejšom programe, a fakt sme sa bavili aj na tému, že to je tabu, že sa o tom nehovorí, o psychohygiene, ako sa rôzni ľudia starajú o svoje duševné zdravie, teda aký majú názor na tú starostlivosť, tak ma vlastne zaujíma, že ako sa ty staráš o svoje duševné zdravie?
Čo sa týka toho duševného zdravia, trošku by som možno začala z inej strany, lebo ja mám taký pocit, že hlavne aj mladí ľudia, a vlastne potom sa ďalej dotkneme aj tej témy, veľakrát si myslia, že starostlivosť o svoje duševné zdravie znamená aj to, že keď im je ťažko, sa opijú.
Hej? Jasné, hej, áno. To je tiež téma, ktorej by som sa chcela dotknúť, áno. Pretože ja mám taký pocit, že u nás v Srbsku, už keď sme v Srbsku, tak budeme hovoriť o našej krajine a vlastne o tom, čo je nám dvom známe, tak vlastne ja mám taký pocit, že už aj my vo veľmi mladom veku sme prvýkrát boli spoznané s alkoholom, hej?
Určite áno, a najviac vlastne ide o to, že ten alkohol proste sa nachádza na každom kroku a síce je to vraj také, že povolené kúpovať od svojich 18 rokov, ale všetci dobre vieme, že vlastne to nie je tak aj v tej praxi, hej?
Jasne.
Každopádne si myslím, dotkneme sa potom ďalej tejto témy, lebo som si tu vyhľadala aj nejaké výskumy, ktoré boli robené vlastne na tú tému alkohol a mladý, ale nech ti odpoviem na otázku, akú si mala, teda ako sa ja starám o svoje duševné zdravie. Tak pre mňa je veľmi dôležité, keď napríklad sa cítim tak, že rozrušená, alebo keď sa necítim v poriadku, keď sa cítim, že by som najradšej vyskočila sama zo svojej kože, pre mňa je v tom okamihu dôležité byť sama so sebou. Teda vzdialiť sa od ľudí, buď si pustiť nejakú hudbu alebo niečo, čo by mi v tom okamihu pomohlo. Bavili sme sa aj o tom, že vlastne veľakrát sa nám stáva, že vlastne to upratovanie nám pomáha napríklad. Alebo z druhej strany, ak mám strašne veľa nejakých zlých pocitov z niečoho, tak sa snažím nejak ten deň si vyplniť nejakými aktivitami, proste robiť niečo, čo mi zároveň pritom pomôže, aby som uvažovala nad tým, čo ma trápi. Hej? Čiže aby to nebolo, skôr je to nejaká tá fyzická práca, ako napríklad tá mentálna práca, aby som mohla vlastne pri tej fyzickej práci uvažovať, hej, prečo sa cítim dnes tak, ako sa cítim. Hlavne si myslím, že je tu dôležité aj to, aby sme tie také nejaké duševné chvíle, v ktorých vidíme, že niečo nie je v poriadku s nami, aby sme to nejak nezahadzovali pod koberec, čo by sa povedalo, mm-hmm. aby sme neposúvali vyriešiť ten problém, lebo s tým si podľa mňa môžeme narobiť len horšie, hej, lebo každopádne si myslím, že nás to v jednom okamihu všetkých dozbeha, takže na taký nejaký spôsob. Čiže pre mňa je dôležité byť sama so sebou, nejakú hudbu si pustiť, niečo, ale samozrejme pomáha mi aj to, že napríklad odídem do divadla alebo vlastne sa venujem niečomu divadelnému, keďže vlastne divadlo je pre mňa určitá si psychohygiena.
Jasné, ja mám tiež napríklad také momenty v živote, keď vlastne mám nejaký pretlak, keď mám veľmi stresové obdobie a keď sa vlastne, je to väčšinou, napríklad už keď hovoríme o tom divadle, áno, je to pred premiérou väčšinou, keď vlastne snívam to predstavenie a vôbec to je také bdenie, ani nie spanie, takže vlastne by som povedala, že môj mozog si neoddychuje vôbec.
Hej.
A pre mňa sú vlastne aj v každodennom živote dôležité momenty tiež, keď som sama so sebou a keď si môžem dovoliť si spraviť nejaký ranný rituál. Hej? Mm-hmm. Keď fakt vstanem v kľude, sa naraňajkujem bez toho, aby som niekde
ponáhľala.
Mm-hmm. Presne. Sa naraňajkujem, umiem sa, dám si svoju kávu, cigaretku a vlastne strávim tú hodinku so sebou ráno a potom mám taký pocit, že som pozitívne nejak naštartovaná mm-hmm. a plná nejakej svojej vlastnej energie sa pustiť do dňa. Samozrejme, že sa cez ten deň môže stať čokoľvek, čo nás môže vyhodiť z toho taktu.
Hej.
Ale áno, ten čas tráviť so sebou je fakt dôležitý, pretože vlastne keď sme sami so sebou, mám taký pocit, že si uznávame veci.
Mm-hmm.
Že jednoducho sa priznávame sami k sebe, čo sa nám stáva. Mm-hmm. Pretože keď netrávime čas sami so sebou, aspoň tú hodinku ráno alebo večer, tak vlastne nemáme čas na seba jednoducho. V tom zmysle, že tráviť ho vnútri.
Hej.
Takže áno, a to upratovanie, ako si spomínala, je tiež nejaká psychohygiena, ktorú rada vykonávam a jednoducho sama so sebou. A je to vlastne aj produktívne, pretože si upracete dom.
Samozrejme, samozrejme. Veď. Ale ako áno, upratovanie, ale niekedy, keď hovorím, že neviem, potrebujem byť sama so sebou, tak niekedy mám jednoducho pocit a potrebu vzdialiť sa, ale stráviť napríklad tú hodinku tým, že ležkám.
Jasné.
Hej, ležkám a nespím napríklad, ale proste len ležkám, aby nejak nabije mi to baterky a pritom zároveň hej, uvažujem nad vecami alebo aj nad tým, že aha, prečo sa teraz cítim tak, ako sa cítim? Čo vlastne mi to spôsobilo? Čo sa udialo behom dňa, že ma priviedlo vlastne do toho, že neviem, som zrazu smutná, alebo čo by sa povedalo, hej, teraz v angličtine sa ten termín často využíva, že čo ma triggerovalo, hej? Mm-hmm.
Čo ma naštartovalo na zlé myšlienky.
Presne. Čiže samozrejme si myslím, že aj v takých situáciách je dobré mať niekoho, komu môžeš povedať, že počúvaj, stalo sa mi to aj to a proste ako čo my máme jedna druhú napríklad, že môžeme si 200-krát jedna druhej rozprávať situáciu alebo niečo, čo proste nám robí zle a vypočujeme jedna druhú, si myslím, že je dôležité mať toho niekoho, kto ťa vypočuje, bez ohľadu, že ti nedá radu alebo niečo, ale je tam proste a vypočuje ťa, hej?
Presne, to som chcela povedať, že ďalšia vec, ktorá mne pomáha, je jednoducho mať niekoho, komu to môžem vyrozprávať. Hej. Samozrejme, že nie mnohí z nás majú niekoho, komu to môžu povedať, ale preto vlastne existuje odborná pomoc a nemusí to byť vždy, že už sa cítim fakt zle, tak navštívim toho psychologa, ale fakt to môžu byť iba také maličkosti najmenšie na svete, že jednoducho si neviem s týmto poradiť a preto vlastne potrebujem s niekým porozprávať. A to je fakt jedno, či to je kamarát alebo psycholog proste. Hej. A niekedy,
tak,
aby to nebolo, že ako sa tomu hovorí, že slepí vedú slepých, ako čo kamarátky vedia, takže áno, aj tá odborná pomoc niekedy môže byť užitočná, aby sme si uvedomili niektoré veci, aby nám niekto, kto nie je náš, povedal, ako sa veci majú.
Áno, presne.
Ja ti me tamo, da se u
radnicima sećanja. Sa druge strane ja stukam. Još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane ja stukam. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam.
Ako sme hovorili, dnes sa bavíme o duševnom zdraví s kolegyňou Svetlanou Gaškovou. Bavili sme sa vlastne o tom, ako si my dve poradíme, keď sa necítime dobre, keď máme nejaký stres, keď máme nejaký nátlak. Tak vlastne sme hovorili o tom, ako to prežívame a ako prežijeme také situácie. Ďalej by som chcela, aby sme sa presunuli na tému alkoholu, pretože je to veľmi späté v našej krajine, čo sa týka mladých ľudí, ich duševného zdravia s alkoholom. Je nám alkohol teda dostupný už vo veľmi mladom veku. Ja si typnem 12-13 rokov. Ja si pamätám, že ja som prvýkrát vyskúšala alkohol, keď som mala 12-13 rokov. To nehovorím o tom, že som si dala za pohárik, nie, ale to bolo fakt otrávenie. Ja nemôžem povedať, že s tým mala moja výchova niečo spoločné. Vôbec nie, pretože ja mám pocit, že som dosť dobre dopadla v živote. Ale jednoducho chcem to povedať, že naše okruženie, na ktoré naši rodičia nemôžu vplývať, sú to naši kamaráti, naši známi, ľudia, s ktorými sa stretávame už v nejakom kvázi tom veku, kedy sa stávame tínejdžermi. Takže naši rodičia na to nemajú vplyv, bohužiaľ, hej. A ak by mali vplyv, tak by nás jednoducho museli držať zavretých doma.
Veď jasné, a myslím si, že v tom veku, keď začíname dospievať a pomalinky vlastne nám každá autorita predstavuje problém, myslím si, že keď by nám rodičia bránili také veci, tak by vlastne sme mali len nejaký kontraefekt toho. Každopádne ja som si vyhľadala taký jeden výskum, ktorý urobila teda Strešná organizácia mladých v Srbsku. A vlastne jedno odvetvie, ktorému sa venovali, bol práve aj alkohol a tomu, ako mladí a kedy vlastne mladí ľudia, dospievajúci ľudia začínajú používať ten alkohol, alebo kedy sa im dostáva do života. Hlavne ich výskum ukázal, že väčšina mladých ľudí, ktorí vlastne sa zúčastnili toho výskumu, až 90%, viac ako 90% mladých prvé skúsenosti s príjmom alkoholu mal počas základnej školy.
No a tu hovoríme presne o tom veku, čiže ja predpokladám, že je to 11, 12, 13 rokov.
Áno. A ide o to vlastne, čo sa tá väčšina vyjadrila a ako sa vyjadrila, a to je vlastne, že prístup k alkoholickým nápojom mali uľahčený všade prítomnosťou alkoholu, hlavne v domácnostiach. Čiže v každej domácnosti máme aspoň nejakú tú pálenku, hej?
Jasne.
V každej domácnosti, neviem, sa nájde nejaké to pivo alebo niečo, ale najmä pálenka, keďže vieme, že v Srbsku je to asi najzastúpenejší alkoholický nápoj. A vlastne v tom zmysle vlastne aj tá prevencia mladých by možno mala byť usmernená. By to malo ísť tým smerom, že vlastne viacej proste hovoriť o tom, že prečo a kvôli čomu je ten alkohol všade prítomný. Ono by sa podľa nich, vlastne podľa tejto strešnej organizácie, by bolo potrebné zaviesť lepšiu kontrolu zákazu predaja alkoholických nápojov mladým ľuďom, ako v obchodoch, tak v reštauráciách, kaviarniach a iných spoločenských miestach. Čiže naozaj ide o to, že v obchode alebo už kdekoľvek proste sa mladým predá alkohol bez problému, aj kým nemajú 18 rokov. Tak ja si spomínam, Bože, my keď sme boli malé deti, koľkokrát nás rodičia poslali do obchodu, že choď kúpiť pivo, 7-ročné
pivo
dieťa.
Alebo cigarety, jasné.
To bola taká normálna vec, hej, v tom období proste. Ďalej je vraj dôležitá účasť základných a stredných škôl na výchove mladých ľudí o škodlivosti alkoholu. A je najmä dôležité zdôrazniť negatívny vplyv alkoholu na schopnosť uvažovania a teda súvislosť medzi pitím a vlastne dopravou alebo nejakými rizikovými sexuálnymi kontaktmi a tak ďalej, lebo vieme, že väčšina vlastne autonehôd sa udeje najmä, čo sa týka mladých ľudí, kvôli tomu, že si sadli za volant opity, hej.
Jasné, a čo je najhoršie, ja mám taký pocit, že my keď sme dospeli a teda konzumujeme ten alkohol, tak vlastne vedome vidíme, čo on s nami robí, hej? Samozrejme, že sa náš niekedy až charakter mení.
Veď áno,
a potom
ide.
Ide o to si uvedomiť, ako vlastne ten charakter, ktorý až tak ani nie je vyvinutý, tá osobnosť u tých tínedžerov až tak nie je vyvinutá. A potom, keď si dajú alkohol, tak čo to robí s nimi?
Presne.
Hej?
A treba si uvedomiť aj to, že mladí ľudia sú v tom veku veľmi ovplyvniteľní, najmä vlastne svojimi rovesníkmi a väčšinou sa prikláňajú tým, ktorí v tom okamihu im vyzerajú ako cool napríklad. Áno. A väčšina cool detí sú aj tie deti, alebo teda tí mladí ľudia, ktorí bez problému môžu ten napríklad alkohol používať a teda navádzajú ostatných.
Jasne.
Nehovorím, všetci sme cez to prešli, všetci sme mali proste okolo seba takých ľudí, ale áno, treba si uvedomiť aj to, že ako to potom na nás vplýva. Niekto si možno myslí, že je to strašne super a cíti sa uvoľnenejší, zrazu nemá také úzkosti, aké mal, ale vlastne to môže mať celkom iné následky neskôr, hej.
Jasné, presne tak. A aby sme nehovorili vlastne už ďalej o tom, pretože samozrejme, že toto používanie alkoholu môže viesť do nešťastných situácií, ako si hovorila, autonehôd, do vandalizácie nejakých vecí alebo exteriérov v meste na dedine a nehovoriac o násilných prejavoch, alebo ako by som to pomenovala, či na dievčatách alebo medzi chlapcami. Hej. Takže ja by som túto tému takto zakončila.
Ni zbog tebe, zašto si uvek moja
In teen. Počúvate najlepšiu reláciu pre mládež na svete In Teen.
Netreba mi ľubav, jer ne znam šta da radim s ňom. Koda mi ne prija, koda mi ne fali to. I puno mi je lakše, kada mene zoveš, kada mene nećeš. Želim te još jače, jer ti si ona isti, zaljubljeni pisli. Samo mi se kadiš, pusti me da slavim, a... Na buli me,
ne voli me. Ne voli me, ne voli me.
Tak, vážení poslucháči, my sa dnes v dnešnej relácii Intín bavíme na tému duševného zdravia z takých rôznych kútikov s kolegyňou Svetlanou Gaškovou. Narad prišla téma menštruácie, teda taká dievčenskejšia, dámskejšia téma, by som povedala, ale nie je nič menej zaujímavejšia, aspoň si myslím, pre mužov alebo chlapov, chlapcov, pretože možno pochopíte, prečo nám hovoria, že sme šialené, keď teda príde ten čas v mesiaci. Hej. Ako vieme, menštruácia má svoje 4 fázy a tá najhoršia je pre mňa aspoň ten predmenštruačný stav. To je jednoducho stav, kedy sa ženské telo absolútne mení, menia sa chute, mení sa zrak, mení sa sluch. Jednoducho celé telo nám slúži iba na, aby som povedala, krvácanie, áno. Ale je to proste tak, je to život, každá tým prechádzame. No a poďme teda na taký výskum, ktorý som našla, teda takú jednu diplomovú prácu, ktorej sa venovala jedna žiačka univerzity, a hovorí, že vplyv menštruačného cyklu na emocionálny stav a poznávanie boli dlho známe iba v súvislosti s emočnými zmenami počas menštruácie a hlavne premenštruačného obdobia. Vedecké štúdie čoraz viac odhaľujú vplyv hormonálnych cyklov na menštruáciu, ale i na vzájomný vplyv tela a mysle. Takže vlastne áno, samozrejme, že sa to pohráva aj s našou mysľou. Začína byť zároveň jasnejší efekt výkyvov hormónov na nielen fyziologické, ale i psychické procesy. Svetlana, vlastne zažívame to už rokami a vieme, že sa naša myseľ mení, teda už dnes vlastne hovoríme o tej mysli. Mávaš aj ty tie ťažkosti, kedy vlastne zrazu prestane tvoj svet fungovať a jednoducho sa vlastne tvoja myseľ zmení na nepoznateľnú?
Tak určite áno. Najmä, ako si spomínala, je to nejaký ten týždeň možno pred vlastne tým menštruačným cyklom. Hlavne bývam väčšinou oveľa viacej podráždená nejakými takými bežnými vecami, ktoré si niekedy neviem ani vysvetliť, prečo ma to teraz normálne vyhodilo z taktu. Ale u mňa sa napríklad dejú aj také veci, že vlastne to nie je možno ani toľko zamerané na tú psychiku, koľko ja mávam pocit zrazu, že som fyzicky nejak chorá. Hej? Či je to bolesť chrbta, alebo proste kríže ma bolia, alebo ma bolí hlava. Proste furt mám pocit, že dačo so mnou nie je v poriadku. Bože, prečo som teraz znovu chorá? Zápal močového mechúra, alebo proste stále mám taký pocit, že niečo. A to som si všimla vlastne, že to skôr také nebolo. Hej? Ako keby postupom tých rokov, alebo ako som staršia, tak vlastne ten týždeň pred menštruáciou mi býva oveľa ťažší a ťažší. Nech nehovorím potom vlastne tie prvé 2 dni, keď vlastne sa dostanem do toho, to niekedy normálne ako nemôžem absolútne fungovať.
Ja tiež, keď som teraz staršia, tak mám najťažšie momenty práve pred tým dostatím tej menštruácie, pretože jednoducho, fakt ako hovoríš, celé telo bolí, hlava bolí, chrbát bolí, kríže bolí, to sú všetky tie vlastne symptómy, ktoré sú úplne normálne. No ale tá štúdia, čo som čítala, hovorí, že čím ďalej, tým je jasnejšie, že emocionálnymi výkyvmi vplyvom menštruačného cyklu trpia aj zdravé ženy, pretože oni vlastne skúmali aj ženy, ktoré majú psychické poruchy a ako to vplýva na nich, hej. No a hlavnú úlohu v tomto mechanizme zohrávajú ženské pohlavné hormóny, hej. Že estradiol a progesterón zasiahlo integrujú so serotonínovým neurotransmiterovým systémom, ktorý je dôležitý pre spracovanie nálad a emócií. Takže priamo s tými náladami a emóciami sa zahráva tento náš cyklus, hej. No a estradiol je spájaný s pozitívnym vplyvom na náladu. Progesterón sa dáva do spojitosti s negatívnym dopadom na náladu. Takže presne tieto dva, hej, estradiol a progesterón, vlastne sa pohrávajú s našou mysľou. No a syntetický progesterón využívajú v hormonálnej antikoncepcii a môže spôsobovať podráždenosť a depresiu. Veľmi rozšírený názor, že premenštruačné obdobie je charakteristické zlou náladou, je podložený i vedecky, samozrejme. Premenštruačné zmeny nálad sa vo výskumoch značne menia, avšak ukazuje sa, že až 95% žien má v tomto období opakovane častejšie negatívne emócie. Negatívne pocity, ako napríklad úzkosti, nepriateľstvo a depresie, ženy subjektívne zažívajú častejšie v neskorej luteálnej fáze, kedy klesajú hladiny oboch hormónov, estrogénu i progesterónu. Naopak, najvyššie sebavedomie a pocity pohody ženy udávajú v strede cyklu, teda tá ovulácia. Áno. Keď sa nám aj muži zaujímaví, keď nás teda, proste to je život, to je živočíšne, je to tak, jednoducho tie hormóny, hej. A preto netreba nikdy žene povedať, že je šialená, hej. Že sa správa šialene, že jednoducho teraz sa správa neracionálne, teraz jej nálada je úplne nenormálna, pretože jednoducho ona za to nemôže. Hej.
Ale o to aj ide, že vlastne existuje aj vlastne veľmi veľa hlášok na tú tému, keď je niekto nervózny, alebo nedaj Bože, žena je trošku nervóznejšia, tak hneď, a hlavne, najmä chlapi sú takí, že á, že ona určite je v PMS-e, hej, predmenštruáč. To nie je to, ako si povedala, fair z tej
nie
strany.
Nie je to fairové vôbec. Nemôžeme. My za to nemôžeme. A presne ide o to, že si predstav život, kedy nemáš menštruačný cyklus. Uh-huh. Si predstav život, kedy hladina tvojich hormónov je stále, takmer stále rovnaká. Hej. Kedy nie si náladová, kedy jednoducho máš 4 týždne v mesiaci, keď si stále OK. Uh-huh. Keď nemáš tie bolesti hlavy, nemáš pokles týchto hormónov, nemáš jednoducho vôbec nálady, keď si jednoducho stále super cool.
Hej.
Ja to vnímam na sebe, čo sa týka posilňovne, hej, že tá sila, ktorú mám, keď ovulujem, sa vôbec nedá porovnať so silou pre menštruačnom období. Mm-hmm. To je proste, ja ledva zodvihnem ceruzku a nie je to nejakú činku, hej?
Áno.
No, a teda ďalej ešte len povieme toto, že štúdia, ktorá sa zaoberala zmenami nálad počas cyklu psychicky zdravých žien, objavila významnú negatívnu asociáciu medzi pomerom subjektívne pozitívnych životných udalostí a množstvom symptómov v luteálnej fáze. To znamená, že čím viac negatívnych symptómov ženy zažijú počas luteálnej fázy, tým menej pozitívnych udalostí v živote subjektívne vnímajú.
Si predstav.
Chápeš? Aké to je vlastne komplikované, hej? No a autori tejto štúdie ale nenašli významné objektívne zmeny v životných udalostiach žien počas cyklu. Aj napriek tomu ženy vnímali neutrálne zmeny ako negatívne a úzkostné. Najviac si menej všímali pozitívne veci a to spôsobilo, že luteálnu fázu cyklu vnímali zaťažujúco a znepokojujúco. Sklony k negativizmu ďalej zvyšovali vnímaný stres počas luteálnej fázy, čo zvyšovalo pravdepodobnosť prejavu premenštruačných symptómov. A presne o tom sme hovorili, jednoducho my za to nemôžeme a to, že sa cítime zle počas toho nášho cyklu, niekedy je úplne normálne, netreba si robiť z toho zlú hlavu a myslím si, že našim cieľom rozhovoru o menštruácii je to, aby všetci stále boli ku sebe ohľaduplní, pretože nikdy nevieme, kto je v akom období a kto čo zažíva a preto, vážení poslucháči, ja by som vlastne touto témou a vlastne týmto chcela aj zakončiť a vlastne ešte Svetlana, myslím si, že aj ty máš niekoľko slov ku koncu, ktoré by si chcela povedať.
Takže čo sa týka vlastne toho duševného zdravia mladých a vlastne toho výskumu, ktorý urobila tá strešná organizácia mladých, podľa nich je potrebné zvýšiť dostupnosť a najmä priateľnosť služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie mladých ľudí. Ide o to, aby aj tí mladí ľudia, ktorí majú nejaký problém alebo sa chcú viacej starať o to svoje duševné zdravie, by mali vlastne sa obracať na tých psychológov a psychoterapeutov, ktorí vlastne im v tom pomôžu, ale je to vlastne veľká tabu téma aj ďalej. Podľa strešnej organizácie mladých je potrebné investovať do programov, ktoré by to povedomie vlastne o duševnom zdraví mladých ľudí podporovali, hej? Čiže aby mladí ľudia mali pocit, že sa majú niekomu zdôveriť, aby to to nebol iba ten jeden človek, ktorého majú, ak majú aj toho jedného človeka, hej. Takže ide o to, že sú potrebné tie programy, ktoré by aj umožnili ľahší prístup k službám v oblasti duševného zdravia.
Jasné, a myslím si, že aj môj, aj tvoj, Svetlana, odkaz všetkým poslucháčom je, že treba samozrejme v každom veku dbať o svoje duševné zdravie, ale najmä keď sú to mladí ľudia, a treba byť ohľaduplný, treba dbať o sebe, treba sa starať o seba, a vlastne tak, ako sa staráme o seba, tak sa vlastne budeme môcť postarať aj o ľudí okolo nás. Takže my vás teda pospešujeme, aby ste o svojich problémoch niekomu povedali, či to je niekto odborný, alebo niekto doma, alebo vaši kamaráti. Nedržte to v sebe a komunikujte, buďte šťastní a venujte sa sebe.
Intin.
Hej, ti, ja redko sam u gradu ovih dana, znam da si sama, jer ti, kad voliš ti si kao kamikaza, ja tako hladan. Tebi treba nešto jače, ali ako se ti priznam, da li čuvat ćeš mi tajne. Ja tako slatko pričam, ali tako lako slažem, hej. Pa priđi bliže da ti kažem, hej. Niko ne mora da zna, niko ne mora da zna, kažem. Tu smo samo ti i ja, sada samo ti i ja, kažem. Ja ne želim da te želim, a stalno mislim na nas, kažem. Trebaš mi sada, tako trebaš mi sada, da. Al pazi, nismo mi u vezi. Mi smo nešto više nego besnis, hey. Sad mi kažeš da sam debil, al ni ne pitam te gde si. Ti se vraćaš kao lesi, hey. Slatko stajao ti Fendi, al pored mene svakoj tako slatko stoji Fendi. Čas odjebi, čas sam debi, ako tebe sam za deset, nek se desi šta se desi. Niko ne mora da zna, ne mora da zna, kažem. Tu smo samo ti i ja, sada samo ti i ja, kažem. Ja ne želim da te želim, a stalno mislim na nas, kažem. Trebaš mi sada, tako trebaš mi sada, da. Nisam tako sjeban, ne bi bilo tako lepo ovo cveće što sam tebi donao. Ali da mogu iz početka, ja bih opet rekao neka neko drugi bude tebi Romeo.
Jer nemam vremena za ljubav, barem nemam onoliko koliko znam da ti bi volela. Mene čeka novi put, ali kad tu sam i kad lutam, znam da opet bit ćeš ljuta kad me ljubi neka druga. Druga. Niko ne mora da zna, niko ne mora da zna, kažem. Tu smo samo ti i ja, sada samo ti i ja, kažem. Ja ne želim da te želim, a stalno mislim na nas, kažem. Trebaš mi sada, tako trebaš mi sada, da. Kažem, kažem, kažem.
Open up the door. I know you said before.